Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 15 февраль күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары белгилүү болду.
КБ фирмасын Кыргызстанга ким алып келген? Бияктагы өкүлү, ээси, досу, шакирти ким?
Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон.
Москвада кыргызстандык балага өрттө адамдардын өмүрүн куткарып калгандыгы үчүн мамлекеттик думанын ыраазычылык каты кагылды.
80'nin üyde de kuraktı uje. Kartan kastilmen bazat kendi anan biz bol bağlı çoğabay. Panik olup anan dostbanını koskoluşka götürüyle çıktı.
АКШ'nın соту Вашингтон шаардык бийлигин Орусиянын мурдагы басма сөз министри Михаил Лесиндин өлүмүнө байланыштуу айрым документтерди ачыкка чыгарууга милдеттендирди. Ошондой эле бүгүн биз кыргыз гезиттерин түзүүчү Шалибек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка кызыктуу баяндар күтөт. Биз менен болуңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Оболу ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индия бийлиги 14 февралда Кашмир аймагында 44 полициянын өмүрүн алган ири терактты иликтей баштады. Жангечти террорчу жардыргыч зат коюлган автобусту күч түзүмдөрүнүн колоннасынын жанына келгенде жардырган. Ондогон киши жараат алды. Жардырууга штатты Индиядан бөлүп Пакистанга кошулуусун жактап келген Пакистан Исламий аскердешкен Жайш Мохаммад тобу жоопкерчиликти алды. АКШнын Индиядагы элчилиги бул кол салууну айыптап көңүл айтты. АКШ терроризм менен күрөшүүдө Индия менен бирге жана аны жеңет деп билдирди элчи Кен Жустер. Кыргызстанда ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын подполковниги $1,700 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда тергөөчү кылмыш ишинин фигурантынан пара алып жаткан.
Милициянын подполковнигинин кармоочусу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 пункту боюнча өндүрүштө каралып жаткан кылмыштардын жана жоопторун бирдиктүү реестринде катталган материалдарды сотко чейинки териштирүүнүн алкагында ишке ашырылды.
Учурда УКМК тиешелүү тергөө иштерин өткөрүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп федералдык өкмөттү каржылоо жөнүндө мыйзам долбоорго кол коюп, өлкөгө өзгөчө абал жарыяланышы мүмкүн экенин айтты. Мындай абал Мексика менен чек арага дубал курууга каражат алуу үчүн киргизилет. Бул тууралуу бейшемби күнү Республика партиясынын сенатору Митч МакКоннелл билдирди. Бул маалыматты Ак Үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс ырастады. Президент биздин улуу өлкөнү жана чек араны коргоо үчүн берген убадасын аткарууда, деп жазды ал Твиттерге. Буга чейин демократтар менен республикачылар түштүк чек арасындагы коопсуздук боюнча алдын ала макулдашууга келишкени айтылган. Бул кезектеги шаттаунду өкмөттүн ишинин токтошуна алдын алуу керек болчу. Андан чек араны тосууга $1.5 млрд бөлүү ыктымалдыгы белгиленген. Трамп дубалдын курулушуна $6 млрд тегерегинде каражат сурап жатат. Иранга соодадан түшкөн бардык каражат Ислам революциясынын сакчыларынын колуна тийип калышы ыктымал. Бул Иран элине зыян алып келет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Варшавада жакынкы чыгыш боюнча өткөн конференция учурунда Эркин Европа Азаттык радиосундагы интервьюсунда билдирди. Мамлекеттик катчы АКШга салыштырмалуу евробиримдик Иран менен өзөктүк келишимди жактап чыкканын эске салды. Муну менен ал конференциянын бардык катышуучулары евробиримдик араб өлкөлөрү Израиль айрым пикир келишпестиктерге Каравай Тегерандан келген коркунучтарга бирге каршы турууга даяр экенин белгиледи.
This was historic. You had the Israelis.
Бул тарыхый окуя. Израиль менен арабтар бетме-бет отурушат, Ирандан келген коркунучту талкуулашкан. Бул Вашингтондун эмгеги десек туура эмес. Албетте, биз Иран Ислам Республикасы тууралуу өзүбүздүн тынчтануубузду билдирип, кооптуу жагдайларды азайтууга болгон күчүбүздү жумшап келгенбиз, деди Помпео. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Варшавада конференцияда сүйлөп жатып, Израиль араб өлкөлөрү менен бирге Иранга каршы турган альянс түзүүнү жактай турган билдирди. Өз кезегинде Помпео Нетаньяху менен жолуккан учурда Тегеранга каршы полиция коалиция түзүү идеясын колдоду. 13 февралда башталган жыйында Иран темасы, анын жакынкы чыгыштагы аракеттери көбүрөөк талкууланды. Тегеран буга чейин эле аны Иранга каршы кастык аракеттердин чогулушу деп атап, Варшавага кесепети тиерин эскерткен. Жогорку кеңеште саясий партиялар тууралуу изилдөөнүн жыйынтыктары угулат. Парламенттин фракциясы саясий партиялар тууралуу коомдук пикирди изилдөөнүн жыйынтыгы менен таанышат. КСДПда анда партиялардын азыркы иши, багыттары, келечеги тууралуу көңүл бурчу жагдайлар, эл арасында кадыр баркы туурасында сөз болот. Бул боюнча эл пикир коомдук пикирди иликтөө борбору коомдук бирикмесинин директору Эльвира Элибесова баяндама жасайт. Изилдөөнүн жыйынтыгынын бет ачары буга чейин башка фракцияларда дагы өткөн. Кыргызстандын Адилет министрлигинде расмий катталган учурда 220 ашуун партия бар. Жогорку кеңеште алардын Кыргызстан социал-демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен фракциялары отурат. 15 февралдан тартып Бишкек шаарындагы мектептерге кабыл алуу үчүн электрондук кезек системасы иштей баштады. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз катчысы Марина Гречаная Азаттык радиосуна билдирди. Кезекке туруу 15 февралдан 15 майга чейин катталган аймагына карап жүрөт. 18 августка чейин мектеп жайгашпаган райондо дагы жашабагандар кезекке тура алышат. Электрондук кезек мамлекеттик мектептерге 1-класска кабыл алууну автоматташтырылган системасы. Соңку жылда балдарды мектепке кабыл алууда коррупциялык көрүнүштөр күч алганы коомчулукта айтылып келет. Кыргызстанда азыр 2262 мектеп болсо, расмий маалыматка караганда өлкө 600 жаңы мектепке муктаж. Эл аралык өкпөр ассоциациясы тайказандан баш тартты. 14 февралда Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн дүйнөлүк өкпөр федерациясынын жыйыны өтүп, катышуучу өлкөлөр бир добуш менен тайказандан баш тартуу чечимин кабыл алышты. Конгресске Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Орусия, Ооганстан болуп 9 өлкө катышты. Бул жыйынга Кыргызстандын өкпөр федерациясынын өкүлдөрү барган жок. Натыйжада жыйынга катышкан 9 өлкө тең. Эл аралык өкпөр турнирлери мындан ары тайказаны жок, улактын ордуна муляж менен ойноп, Казакстан сунуштаган көкпөр эрежелери боюнча ойнолмой болгонун Казакстандын улуттук спорттук түрлөрү боюнча ассоциациянын президенти Бекболат Тилеухан айтып өттү. Эл аралык көкпөр федерациясы буга чейин оюндун эрежелерин, анын ичинде тайказан маселесин Бишкекте жана Ташкентте өткөн конгрессте талкуулап ортак пикирге келген эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Аларды бүгүн Ханымгүл Элкеева жазып жатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып аткан эң орчундуу жана кызыктуу жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык News. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө -1, +4, Суусамыр өрөөнүндө -6, -11, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 5-10 градус, Ысык Көлдө 0-5, Нарын облусунда -4, -9, Бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус болот. 15 февралда Бишкекте мезгил менен жаан, кар жаайт, туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 1-3 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кеңири токтолобуз. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары белгилүү болду. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча парламенттеги талкуу учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилиги Шадиевке кылмыш иши кечиктирилип козголуп, убагында чара көрүүгө болбой калганын мойнуна алышты. Буга кошумча Бишкек жылуулук электр борборундагы мыйзамсыз иштер боюнча Шадиевдин аты аталып, анын жакын адамдарынын тиешеси болгону айтылды. Ал эми АКШда качып жүргөн. Мурдагы вице-премьердин адвокаты жаңы жагдайлар жөнүндө кабары жок экенин айтууда. Теманы Бактасанов улантат.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иштерин талкуулоо маалында Аскарбек Шадиевдин ысымы бир нече жолу аталды. Буга чейин үстүнөн 3 кылмыш иши козголгон мурдагы биринчи вице-премьер-министр бул эле жылуулук электр борборду жаңылоого кытайлык Тибе компаниясы менен байланышта болгондугу ачык. Жылуулук электр борбор боюнча кылмыш иштерин тергеген улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулу депутат Каныбек Иманалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Тибе менен баштапкы сүйлөшүүлөрдү Аскарбек Шадиев жүргүзгөндүгүн билдирди.
Тебия фирмасын Кыргызстанга ким алып келген? Бияктагы өкүлү, ээси, досу, шакирти ким?
Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон. Сүйлөшүүлөр ошол кишилер менен жүргүзүлгөн. Ал боюнча материалдар дагы бизден бөлүнүп чыгарылды, изилдеп атабыз дагы.
Буга кошумча Аскарбек Шадиевдин кол алдындагы кызматкер ТБЭ компаниясынын бухгалтер болуп иштегендиги аныкталгандыгын дагы УКМКнын өкүлдөрү ырасташты. Депутаттар Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу кылмыштарына байланыштуу Шадиевдин жоопкерчилигин кароону сунушташты. Мындан улам былтыр жазында өлкөдөн чыгып кеткен Аскарбек Шадиевге эмне себептен убагында чара көрүлбөгөндүгү суроо жарат. Буга УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматтын башчысы Сагынбек Исмаил жооп кайтарып, мурдагы баш прокурор өз убагында Шадиевге карата чара көрбөгөндүгүн маалымдады.
Эгерде биринчи материалдарды биз Генеральный прокуратурага жибергенибизде, ошондо ишти козгоп бергенде, ошол кезде мурунку Генеральный прокурор Шадиев ишке качмак эмес. 20 күндөн ашык Шадиев ошол мезгилинен пайдаланып качып да кетти, мүлктөрүн башка пассивный адамдарга да оформленип кетти. Ошол ишти азыр алып баратабыз. Кайра анча мынча объекттерди кайтарып атабыз. Кайтарып туруп, кудай берсе да бизде дагы бир иш бар.
УКМКнын төрагасы айтып жаткан учурда башкы прокуратураны Индира Жолдубаева жетектеп турган эле. Ошондой эле Исмаилов эмес Шадиевди Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча Интерполго кайрылып, учурда баардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди. Бирок экстрадиция маселелери боюнча жоопту баш прокурор Өткүрбек Жамшидов мурдагы вице-премьерди АКШдан Кыргызстанга алып келүүгө анчалык ишенбегендей.
Биз өкмөт аркылуу дагы атайын тапшырма берилген Американын тийиштүү кызматтарына. Бирок эске алып коюшубуз керек, Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай укуктук жардам берүү, соттолгондор боюнча кылмыш иши, граждандык иши боюнча эч кандай конвенциялар жок. Ошону биз эске алышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө иштер жүрүзүп жатат.
Негизи Аскарбек Шадиевдин Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо жана Кытайлык ТБЭ компаниясы менен байланышы тууралуу өткөн жылы жаңжалдан кийин тар чөйрөдө айтылып келген эле. Бирок ал учурда укук коргоо органдары бул тууралуу эч кандай маалымат беришкен эмес. Ал эми Аскарбек Шадиев ошол учурда биринчи вице-премьер-министр катары жептеги кырсыкты иликтөө боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы да болгон. Мунун баары укук коргоо органдарындагы кош стандарттуулукту далилдеп жаткандыгын жарандык активист Адил Турдугулов билдирүүдө.
Ошол эле аны экстрадицияга мүмкүнчүлүк жок, ошондуктан бизге да жеңил болот, биздин органдарга ага күнөө илип коет. Бирок ал дагы өз жазасын албайт да. Бирок акырында бул кайрадан эле биздин ушул укук коргоо органдарына Кыргызстанда жашаган жарандардын гана эмес, тышкы өлкөлөрдүн дагы бизге ошол ишеним артпаганга дагы бир мындай кадам болуп атат да. Бул сөзсүз түрдө өкүнүчтүү.
Жогорку кеңештин 4 жолку депутаты болгон Аскарбек Шадиев былтыр апрель айында Баткен аркылуу алгач Тажикстанга, андан ары АКШга чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Мындан соң ага карата 3 кылмыш козголуп, былтыр жыл аягында ал 10 жылга сыртынан соттолду. Буга чейин Шадиевдин атынан бир ирет гана билдирүү таратылып, анда ага карата козголгон кылмыш иштери негизсиз жана саясатташкандыгы айтылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басылмалардагы макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Вечерний Бишкек гезиттик коопсуздук кеңеши жол министрлигиндеги коррупциялык иштерди иликтей баштаганын, жакында Бишкектин көчөлөрүнүн дагы 28 кесилишине камералар орнотуларын, калыстар тобу Бишкек баатырга тургузула турган айкелди аныктап чыкканын, ТЭЦ гейт тууралуу Кытайдын Кыргызстандагы элчисинин Кытайга каршы митингдер достугубузду буза албайт деген маегин, темир жолу тууралуу, шаар маселелери тууралуу, Ооганистан тууралуу, футбол тууралуу макалаларды жана башка материалдарды жазды. Кабар деген гезитте жарыкка чыккан экен. Баш редактору Анаркан Чолпонова. Гесит Ооганда жоголгон нокендик тирүү чыкты деген, тачкадан бактысын тапкан Алымбек деген, саясий туткундар эркиндикте деген, дары мафиясы деген, чемпиондор лигасы деген, коррупция дегенин күчтүү, билим таманга түштү деген, Жээнбеков Путин, жолугушуунун сырлары деген макалаларды жарыялады. Фабула кести булсанын эки президенттин оозун ачырган Райым ким деген макала менен ачып, майда маалыматтарды, Алмаз Темирбек уулунун тышкы саясатта кадрга байланыштуу деген макаласын, депутаттар Искак Масалиев менен Курманкул Зулушевдин маектерин, бийлик экс-президент Атамбаевди камоонун жолун таппай жатабы деген макаланы, Дордойдун вице-президенти Жумабек Салымбековдун маегин, Чынайым Кутманалиеванын Коопсуз шаардын кооптуулугу деген макаласын, мектептерде мыйзамсыз акча чогултуу уланууда деген макаланы жана башка материалдарды тартуулады. Жаңы Ордо кести Кайып Шери аттуу автордун Атамбаевди хан сарайынан борбордук аянтка атка сүйрөтүп түшкөнгө күчүбүз жетет деген маегин баш тема кылуу менен жаңы санын ачып, аптанын алты окуясын, Тооген адиси Орозбек Дүйшеевдин менин да айтуу сөзүм бар дегенин, Ишенбек Муртазаевдин эрте жаз ээликтирби деген макаласын, коомдук ишмер Темир Сариевдин 2016 жылы Хаменюк Кыргызстандын президентинин атына Сарыгулу ай сайын менден 200 миң доллар талап кылып турчу деп атайын кат жөнөткөн деген аталыштагы маегин, коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун бийлик узурпациялангандын кесепетинен эл казынасына 5-7 миллиард доллар каражат түшпөй калган деген маегин, опера жана балет театрынын директору Керим Турапов тууралуу ой пикирлерди, айтылуу журналист Жаркын Темирбаеванын 1990 жыл Ош шаары өзгөндөгү апаат же Шарибакенин бейнеси туурасындагы кечиккен учкай кеп деген баянын, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну повестинин уландысын жана башкаларды жарыя кылды. Факты кейжи кести башкы прокурор кантип электрикке айланды деген баш теманы биринчи бетине алып чыкты. Баймырза Какайдын макаласы Коопсуз шаар долбоору кончуна кирбесе эле болгону деген жана калкка кастарын тиккен кимдер деген, Кадырбек Алтымышевдин жер үйдөн желбектеген Андрей Румянцев деген ким деген, Күнболот Момоконовдун тилегибиз жер үйгени кумтөргө ипин кийбесе экен деген макалаларын, Имират Строй курулуш компаниясынын президенти Бейшенбек Иминалиевдин Кыргызстандын келечеги кең, алдыңкы өлкөлөрдүн бири болоруна терең ишенем деген маегин, жазуучулар Азиз Мамбет Мусаевдин эл сыймыгы эстен кетпейт деген, Меңдибек Асылбековдун даанышман деген баяндарын, акын Качкыналы Сыдыгалиевдин урбайлерин басты. Дефакты гезитинде майда кабарлар, ишкер Алишер Козуевдин маектери жана фотосүрөттөр, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назар Кулишекеевдин маеги, Лебединовго айыл өкмөтүнүн башчысы Алкан Султоновдун маеги, депутат Алманбет Шыкмаматовдун маеги, журналист Зулпукар Сапановдун Кыргызды Манас коргосо Манасты кыдыр колдогон деген баяны жана башкалар бар. Ачык саясат гезити жаңы санын Турганбаевди зоналардын биринен кол салышып көзүн тасалашабы деген, эми светөсө өткүрбөккө чалабызбы деген, Абийир алып келбейт го деген баш темалар менен ачып, майда кабарларды тартуу кылды. Коопсуз шаар долбоору талапка жооп береби деген суроого жоопторду. Асылбек Бектеновдун Шакирова өрдөгүн учурса өлбөгөн төрт жыйрагын калат экен деген макаласын, журналист Жолпон Исмаилованын Жээнбеков менен Путин эмнеге жолугушту деген макаласын, премьер министрди ээрчиген төрт виценин кереги барбы деген суроого ой пикирлерди, Бешинчи каналдын жетекчиси Алмазбек Каримбаевдин кайырчы өкмөттүн элди тоногондон башка аргасы калган жок деген маегин, журналист Машакбай Рахманкуловдун Динин ислам а дилиңчи деген макаласын, акын Меңдибек Асылбековдун ыр топтомун жана башка материалдарды тартуу кылды. Айгай кести булсанын Путин эмне ой менен келет болду экен деген макаланы баш темасы менен ачып, журналист Кенжебек Аркбаевдин Жээнбеков менен Атамбаев Кремлдин көз карашы деген макаласын тартуу кылды. Болот Кожогелдиевдин макаласы цирк жана анын аренасындагы клоундар деп аталды. Айгайдын өз кабарчысы Алишер Токсонбаевдин президент мырза кичимекениңизге жайынды эмес, кышында бир келип кетиңизчи деген суроону коюп сүрөттүү баянды басты. Белгилүү публицист Кадырбек Жекшилаев Кыргызстанда кой үстүнө торгой уялаган заман качан болот деген суроону коюп, үч беттен турган аналитикалык макаласында жаратылышы жакшы, жаратылыш байлыгы дагы жакшы, эли да жакшы Кыргызстан деген өлкөнүн жакырчылыктан чыкпай келатканынын сыры эмнеде болуп жатканын публицист кеңири талдоо кылды. Кесипте дүйнөлүк футбол тууралуу да кызыктуу маалыматтар арбын. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан кесиптерге Шөлөбек Дүйшеев сиреп салды. Азыр эми ушул саатка чейинки топтолгон кабарлардын мазмунун учка эсиңизге сала кетейин.
Кашмирде жангечти террорчу 44 полицияны өлтүрдү. İçki İşler Ministerliğinin özgöçü manili işlerde tergöy boyunca başkarmalının tergöyçüsü milicianın patpolkovniki $1,700 ölçümünde para alıp çatkan yerinden karmaldı. Sayasi partiyalar tuuralduğu Jogorku Kengeş bugün izildöönün jıyıntıgın ulgat. 15 fevraldan tartıp Bişkek şaarındagı mektepterge kabul aluu üçün электрондук кезек системасы иштей баштайт. Эл аралык көйгөй ассоциациясы тайгазандан баш тартат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек эми эл аралык баянда АКШнын соту Вашингтон шаардык бийлигин Орусиянын мурдагы басма сөз министри Михаил Лесиндин өлүмүнө байланыштуу айрым документтерди ачыкка чыгарууга милдеттендирди. Кремлдин колдоосунан ажыраган мурдагы министрдин сөөгү 2015-жылы Вашингтондогу мейманканада табылган эле. Андан табышмактуу өлүмүнө байланыштуу айрым материалдарды ачыкка чыгаруу өтүнүчү менен Эркин Европа Азаттык радиосу сотко кайрылган теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын мурдагы басма сөз министри Михаил Лесиндин Вашингтон мейманканасындагы табышмактуу өлүмүнүн айланасындагы документтердин маселеси боюнча соттук угуу 16 айга созулду. Эркин Европа Азаттык радиосу Лесиндин өлүмү боюнча жүргүзүп жаткан иликтөөсүн алкагында айрым материалдарды ачыкка чыгаруу өтүнүчү менен Вашингтондогу Колумбия округунун жогорку сотуна кайрылган. Судья 13 февралдагы чечим менен бул өтүнүчтү канааттандырды. Анын чечимин Азаттык радиосунун Вашингтондогу улук кабарчысы Майк Экл мындайча түшүндүрдү.
Судья биздин Эркин Европа Азаттык радиосунун жүйөсү менен макул болуп, документтер купуялуулук себептеринен улам жашыруун сакталбашы керек деген бүтүмгө келди. Биз медициналык экспертизанын аутопсия тууралуу маалыматтарын жана башка документтерди алууну көздөп жатабыз. Сотто биз Михаил Лесиндин өлүмүнүн айланасындагы күмөндүү жагдайлардан жана коомдук кызыкчылыктан улам медициналык экспертиза мекемеси документтерди бериши керек деген жүйөнү айтканбыз. Аталган мекеме жана Вашингтон шаарынын адвокаттары алар жашыруун сакталышы керек дешти. Акыры судья Эркин Европа Азаттык радиосунун жүйөсүн колдоду.
Михаил Лесин 2000-жылдардын башында Орус президенти Владимир Путиндин басма сөз жана маалымат министри болуп иштеген. Ал Орусиядагы НТВ сыяктуу медиа каражаттарын Кремлдин кол алдына топтоодо маанилүү роль ойногон. Ал учурда RT деген ат менен таанымал англис тилинде кабар тараткан Москвадан каржыланган Russia Today телеканалын түптөгөн. Лесин коомчулукка көп белгисиз себептерден улам 2012-жылдардан кийин Кремлдин колдоосунан ажырап эл алдына чыкпай калган. Вашингтонго тез-тез каттап турбаса да Лесиндин сөөгү 2015-жылдын 5-ноябрында Америка баш калаасындагы DuPont Circle мейманканасындагы бөлмөдө табылган. Вашингтон прокуратурасынын расмий корутундусунда Лесиндин өлүмүнө кокустук себеп болгону, ал кулап кетип алган жаратынан каза болушу мүмкүндүгү айтылган. Мурдагы орус министринин канында этанолдун өлчөмү да көп болгону белгиленген. Бирок 2018-жылдын март айында америкалык BuzzFeed басылмасы Лесин киши колду болгонун, бул окуяга президент Путиндин жакын чөйрөсүндөгү олигархтардын биринин тиешеси бар экенин өз булактарына таянып кабарлаган. Мындан сырткары мурдагы орус министри АКШ тарапка маалымат бергиси келген, аны алдын алуу үчүн кайсы бир тарап Лесиндин көзүн тазалаган деген жоромолдор алигиче айтылып келет. Бирок мындай маалыматтар расмий түрдө ырастала элек. 2018-жылдын башында АКШнын федералдык иликтөө бюросу өз иликтөөсүнүн жыйынтыгында 56 беттен турган баяндамасын жарыялап, бирок анда медициналык экспертизанын жыйынтыгына байланыштуу бөлүк ачыкка чыгарылган эмес. Эркин Европа Азаттык радиосу дал ушул маалыматты ачыкка чыгаруу үчүн сотко кайрылган.
Документтер
Михаил Лесин киши колдуу болгонун ырастайт же ырастабайт. Балким шаардык полиция менен Вашингтондогу федералдык прокуратура билдиргендей, анын өлүмүнө кокустук себеп болгонун көрсөтүшү мүмкүн. Кандай болсо да документтер анын өлүмүнө байланыштуу суроолорго ынанымдуу жоопторду берет деп үмүттөнөбүз. Ал кантип тез арада Москванын колдоосунан ажырап калды? Кантип анын сөөгү Вашингтондогу мейманкананын бөлмөсүнөн табылып жатат? Албетте, бул трагедия, бирок укмуштуудай окуя. Кайсы бир деңгээлде президент Владимир Путиндин доорунда Москвада болгон окуяларды түшүнүүгө жардам берет? Дүйнө жүзүндө мындай шек жараткан өлүмдөр көп болгону белгилүү эмеспи?
Деп билдирди Азаттыктын кабарчысы Майк Экл. Кантсе да Вашингтондун соту документтерди ачыкка чыгаруу үчүн бийлик өкүлдөрүнө жана экспертиза мекемесине 20 февралга чейин убакыт берди. Бирок ага чейин Вашингтондун бийлиги доо арыз жазса, соттук иш кайра созулушу мүмкүн. Кремль болсо Михаил Лесиндин өлүмүнө тийиштүү жоктугун буга чейин бир нече ирет билдирген. Документтер ачыкка чыкча, мурдагы орус министринин өлүмүнүн айланасындагы суроолор жоопсуз бойдон кала берүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми бир өзү Москвадан келген кабар менен улантабыз. Москвада кыргызстандык өспүрүм балага өрттө адамдардын өмүрүн куткарып калган үчүн мамлекеттик думанын ыраазычылык каты ыйгарылды. Өрт чыккан үйдөн кемпирди көтөрүп чыккан акбар тууралуу Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Анан биз эки дос бала менен кош болуп анан көрдүк, күйүп аткан, анан адамдар чыгып атат, паника болуп атат, анан эшик жабык да, блокировать этип коюп бир. Анан ичинде адамдар тыкырып атат.
17 жаштагы Акбар Султанов Москвада адамдарды өрттөн куткарып чыккан азамат. Акбар 11 ноябрда Москванын Бабушкинский районундагы көп кабаттуу үйдүн тургундарын өрттөн чыгарууга жардамдашып, токсонго таяп калган кемпирдин өмүрүн сактап калган. Москвада 11 класста окуган бала сабактан кийин классташынын үйүнө барып, ал жерде өрт чыкканда кырсыкка учураган адамдарга ыкчам жардам көрсөтө баштаган.
80-нин үйдө да курактуу уже картаң кеме менен кастил менен базат экенде, анан биз болбой алып түшө албай паника болуп, анан дос балам экөөбүз колубузга көтөрүп эле чыктык.
Өрт өчүргүчтөр менен тез жардам келгиче үйдөн 30 адам көчөгө чыгарылган. Кырсыктан эч ким оор жаракат алып жабыркаган эмес. Адам өмүрүн сактоодо көрсөткөн эрдиги үчүн Акбар Султановго Орусиянын мамдумасынын депутаты Валерий Рашкин ыраазычылык катын ыйгарган. Аны менен бирге 3 классташы да сыйлык алышкан.
Запрос жөнөттүр, автонанын мага помощниги чаптыр бир депутаттын. Мындай күнү жолдобуз депутат эмес Госдума барабыз, ошол жактан баардык эметет берет депчи. Ооба мага чыгып берди, колум эметип, жакшы сөздөрдү айтып. Жок, ичине киргизбей койду, мен просто не гражданин же Российской Федерации за это. Мен эшиктен чыгып көрүп койду.
Акбар Москвага 5 мурун ата энесинин колуна келген. Ата энеси Орусияда 2008-жылдардан бери иштеп жүргөн эмгек мигранттары. Өзү Таласта туулуп өсүп, 6-класска чейин Бишкекте окуган. Апасы Назгүл алгач уулунун жоругун укканда катуу ачууланганын эскерет.
Бир бабушканы спасать этип 70% ожог алып, эч бир московский клиникалар, больницалар принимать этпей атат деп аялы апасы энеси ыйлап жүргөнүн уккам телевидениядан көрүпчү. Анан мен ошол ситуацияны менде өзүм элестетип кетип, бир чети коркуп кеттим. Анан кайра отуруп осознавать этип, все хорошо, все обошлось деп, анан кайра бир чети чириндим. Эми ушундай балам ушундай нерсеге барып, өзү осознанно бар бирөөнү спасать эткенине, жардам бергенине, балам өзү оорукер, адамгерчиликтүү.
Акбардын атасы Сулайман Султанов Москвада базарда курулуш материалдарын сатат. 10 ашык миграцияда жүргөн мекендеш балдардын келечегин өзгөртүү керек деген ой менен бөлүштү.
Баягы экономика вообще эчтекеси, эч вообще никакого движения не было. Ошондо баягы за длинным рублем баягы челночь этип челнок болуп кетип калганбыз да. Ошондон бери эле баягы бир боор энем Россияда эле иштеп жүрүп да. Ойлоп атам азыр ошо күч барда бирге иштеп, ошо бала чакага бердин, все таки российский ценится деп, может быть, бердин ушу канчалык максимальный билим алса, анан кийин өзүм деле айтып белем, ушунчалык ак билим жакшы алган, анан кийин өзүн Кыргызстанга барып, конечно, иштесе жакшы деп эле ойлойм негизичи. Просто сейчас заман өзүн Кыргызстанда көрүп атасың.
Кырсыкка кабылган адамдарды куткарууда эрдик көрсөткөн Акбар Султанов өзү быйыл мектепти аяктап, чоң окуу жайга тапшырууга камданып жаткан кези. Келечекте ал Орусияда юридикалык жогорку билим алып иштөөнү көздөйт. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Албетте, Москвада, негизи эле Орусияда эрдик көрсөтүп жүргөн Акбар сыяктуу биздин жарандарыбыз көп. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Келерки жарым саатта түзүүдө Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда президент Сооронбай Жээнбековдун Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясын түзүү жөнүндө демилгеси тууралуу сөз болот. Манас жана Айтматов академиясынын көтөрөр жүгү кандай, ал изилдөө борбору болобу же жайылтуу аянтчасына айланабы деген суроонун айланасында Бүйүкан Досалиева түзүүдө талкуу уюштурат. Бир саам тыныгуудан кийин кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга видеодогу интернет плюс акысыз жалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи.чекит.о.чекитке сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы? Бүгүн 15-февраль, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Президент Сооронбай Жээнбековдун Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттуу академиясын түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Манас жана Айтматов академиясынын көтөрөр жүгү кандай? Ал изилдөө борборолоо же жайылтуу аянтчасына айланабы? Келерки жарым саат арай көз чарай талкуусунда дал ушул суроолордун айланасында талкуу жүрөт. Бизден алыстабаңыз. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, аны бизге кесиптешим Кангүл Элкеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин иши кайра кароо үчүн жогорку сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Азаттык радиосуна билдирди. Арыз 1-январдан баштап күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу берилди. Индия бийлиги 14-февралда Кашмир аймагында 44 полициянын өмүрүн алган ири теракты иликтей баштады. Жанкечти террорчу жардыргыч зат коюлган автобусту күч түзүмүнүн колоннасынын жанына келгенде жардырган, ондогон киши жараат алды. Жардырууга штатты Индиядан бөлүп Пакистанга кошулуусун жактап келген Пакистан Исламий аскердешкен Жайше Махмат тобу жоопкерчиликти алды. Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын подполковниги 1700 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда тергөөчү кылмыш ишинин фигурантынан пара алып жаткан. Учурда УКМК тиешелүү тергөө иштери өткөрүлүп жатканын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп федералдык өкмөттү каржылоо жөнүндө мыйзам долбоорго кол коюп, өлкөгө өзгөчө абал жарыяланышы мүмкүн экенин айтты. Мындай абал Мексика менен чек арага дубал курууга каражат алуу үчүн киргизилет. Бул тууралуу бейшемби күнү Республика партиясынын сенатору Мич МакКоннелл билдирди. Бул маалыматты Ак Үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс да ырастады. Президент биздин улуу өлкөнү жана чек араны коргоо үчүн берген убадасын аткарууда, деп жазды ал твиттерге. Парламенттеги КСДП фракциясы саясий партиялар тууралуу коомдук пикирди изилдөөнүн жыйынтыгы менен таанышат. Анда партиялардын азыркы иши багыттары, келечектеги көңүл бурчу жагдайлар, эл арасында кадыр баркы туурасында сөз болот. Изилдөөнүн жыйынтыгынын бет ачар буга чейин башка фракцияларда да өткөн. Кыргызстандын Адилет министрлигинде 220 ашуун партия катталган. 15-февралдан тартып Бишкек шаарындагы мектептерге кабыл алуу үчүн электрондук кезек системасы иштей баштады. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Марина Гречина Азаттык радиосуна билдирди. Электрондук кезек мамлекеттик мектептерге 1-класска кабыл алуунун автоматташтырылган системасы. Казакстандын борбор Астана шаарында бүткүл дүйнөлүк көк пар федерациясынын жыйыны өтүп, катышуучу өлкөлөр бир добуш менен тайказандан баш тартуу чечимин кабыл алышты. 14-февралдагы конгресске Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Орусия, Ооганстан болуп 9 өлкө катышкан. Бул жыйынга Кыргызстандын көк бөрү федерациясынын өкүлдөрү барган жок.
Рахмат. Акыркы кабарларды Кангүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми кезекти түзүүдө карай көз чарай талкуусуна берсек, президент Сооронбай Жээнбеков Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясын түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта академия Манас эпосун, кыргыз элинин эпикалык маданиятын, Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк мааниге ээ болгон мурасын сактоо, жайылтуу жана изилдөө максаты менен түзүлгөндүгү белгиленген. Манас жана Айтматов академиясынын көтөрөр жүгү кандай? Ал изилдөө борборолобу же жайылтуу аянтчасына айланабы? Улуттук илимдер академиясындагы Манас менен Айтматовдун дүйнөсүн иликтеген илимий институт менен академиянын багыты кайталанбайбы? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул суроолорго жооп издейт. Талкууну Бүйүкан Досалиева түзүүдө. Алпарат, анда кепкедеги сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга Ишеналы Арабаев атындагы университеттин Манас таануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиев, тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариев жана Улуттук Илимдер Академиясынын Айтматов атындагы Илим изилдөө институтунун Манас бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору Мээрим Көлбаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, сиздин бул маселе боюнча айтар ой пикириңиз болсо же суроо бергиңиз келсе 21 телефонуна чалсаңыз болот. Андан тышкары талкууну Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирде дагы көрө аласыз. Анда алгачкы суроо Топчубек мырза сизге, мына сиз көптөн бери ушул Манас эпосу боюнча бир өзүнчө борбор түзүүнү көтөрүп келе жатпадыңыз беле? Эми бул академиянын көтөрө турган жүгү, негизги жүгү кандай болот? Анан бул иликтөө багытында болобу же жайылтуу багытында болобу?
Бүгүн айым, мен борбор түзүү жөнүндө эмес, Манас академиясын түзүү боюнча кечен жылдан бери айтып келгем. Тилекке каршы мурдагы президент жана башка жетекчилер деги эле көңүл бурган жок. Алар деги эле кайдыгерликке маңкүрттүккө батып калган экен. Ал эми Сооронбай Жээнбеков менен мен жолукканда бир эки сүйлөм айтканда эле бул иши макул болду. Бул эми академиянын эң негизги концептуалдык негиздери, биринчи кезекте Манасты дүйнөлүк деңгээлге чыгарыш керек. Айтматов дүйнөнүн көп жагына таанымал, бирок дагы Айтматовдун дагы изилденбей жаткан же болбосо чала изилденген жактары өтө арбын. Ал эми Манас эпопеясы бул уже көпчүлүк жагы дың болуп жатат. Ооба, өтө сонун эмгектер жазылган, өтө терең изилденген нерселер бар, бирок дагы ал изилденбей жатканы изилденгенге караганда өтө көп. Ошондуктан бул биринчи кезекте ушул дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу, бренд түзүү, экинчи максаты Манасты жана Айтматовду изилдеген башка өлкөлөрдө илимпостор абдан көп. Кытайда, Россияда, Туркияда, Казакстанда, Америка Кошмо Штаттарында, Германияда жана башка өлкөлөрдө. Демек бул академиянын бирден бир негизги милдети ошол бул дүйнөлүк эл аралык деңгээлде ушул изилдөөнү дагы анан кеңири жайылтууну дагы жалаң эле кыргыздын адистери эмес, окумуштуулар эмес, ошол адистердин бүт бардыгын бир чоң жамаатка айландыруу.
Түшүнүктүү. Рахмат. Мээрим айым, сиз иштеген Улуттук Илимдер Академиясында өзүнчө институт иштегенден кийин дагы академия түзүүнүн зарылдыгы бар беле? Бул тармакты иликтөө эки мекеменин ортосундагы талашты пайда кылбайбы?
Саламатсыздар, урматтуу радиоочулар. Чындап эле канча убакыттан бери бул Манас жана Айтматов академиясын түзүү боюнча коомчулук арасында аябагандай бир чоң талкуу жаралып жатат. Анан сиздин сурооңузга жооп берсек, сиздер билесиздер, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы, анын ичинде Чыңгыз Айтматов атындагы Тил Адабият институту, ал институттун ичинде Манас бөлүмү деген бөлүм бар. Биз өткөн жылы ошол институттун 90 жылдык уюшулгандыгына 90 жылдык мааракесин өткөрдүк эле. Анан ошол 90 жылдык тарыхы бар, түптөлүп калган Манас таануу боюнча, Айтматов таануу боюнча институт азыр бүгүнкү күндө иштеп өзүнүн мындай бир жакшы элге саамалыктарын көргөзүп жатат. Өткөн жума деле ошол институттун кол жазмалар корунда сакталган буга чейин чыга элек 22 варианттын бет ачарын өткөрдүк. Буга коомчулук Манас эпосунун варианттарынын 22 ашуун варианттардын кол жазмаларын китеп түрүнө айлантып чыгардык эле. Эми бул Манас Айтматов академиясын ачуу бул аябагандай чоң жакшы саамалык десек болот. Аны колдойбуз биз дагы. Бирок ошол эле жерде, мисалы үчүн сиз айтып атасыз, ошол илим изилдөө багытында бирин бирин кайталап калбайбы деген ойлор бар. Эми Топчубек мырзанын дагы өзүнүн алдына койгон пландары, булардын дагы баягы өздөрүнүн максаттары болсо керек. Бирок Улуттук Илимдер Академиясы, анын ичинде Манас таануу Манас бөлүмү буга чейин аткарып келген иштерин дагы да жүргүзө берет. Манас боюнча, Айтматов кайталанбайбы? Эми илим дегендегин кайталанып калышы дагы мүмкүн. себеби буга чейин сиздер билесиздер Айтматов атындагы тил адабият институтундагы Манас бөлүмүндө эмне деген гана Манасты алыптануучулар иштеп Манас боюнча Айтматов боюнча мыкты эмгектерин сунуштап келишкен буга чейин.
Алар белгилүү.
Мындан аркысында дагы жакшы бир багыттар койгон өзүнчө алдыга койгон бир долбоорлор турат. Анан эми кайталап калбайт болуш керек. Биз эми кызматташтыкта бири бирибиз менен мындай алака катышта иш алып барат болушубуз керек.
Ташмамбет мырза, ушул көп өлкөлөрдө залкар жазуучулардын, акындардын чыгармачылыгына арналган академиялар иштегени белгилүү. Бул жаңыдан түзүлгөн академия көтөрө турган тарыхый орду кандай болот, милдети кандай болот, жүгү кандай болот деген ойдосуз сиз?
Өзү кыргыз эли бул кичинекей эле калк да. Анан биз ушул убакка чейин бир туруктуу идеологиябыз жок, бир туруктуу брендибиз жок болуп атпайбы? Мен кайсы бир деңгээлде мына Топчукенин башында айткан жерине кошулгум келип атат. Өзү миссиясы бул Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясы миссиясы кыргыздардын руханий баалуулуктарын, кыргыз элинин көркөм өнөрүн, кыргыз элинин жалпы эле ушул дүйнөлүк цивилизацияга кошкон бир кайсы бир деңгээлде көчмө цивилизациянын салымдарын ушул Манас аркылуу Айтматовдун чыгармачылык көрөңгөтү аркылуу дүйнөлүк брендге айландырыш да максат. Анткени мына япондордун өзүнүн, кытайлардын өзүнүн, ар бир чоң чоң калктардын өзүнүн брендтери бар. Мисалы үчүн биз Кытай десе экономиканы түшүнөбүз, же болбосо Россия десе тайганы түшүнөбүз, нефтин түшүнөбүз. Ушундай көп нерселер бар да, ошондуктан Бразилия десе бир мүмкүн немени футболду түшүнүп калышы мүмкүн. Кыргыздар үчүн албетте өзүнүн ысык көлү суунун жакшынакай жаратылышы болгону менен ал бардык жерде эле бар. А бирок именно Манастын болушу уникалдуу Манас эпопеясы бул дүйнөдө биринчи орунду алган чоңдугу масштабы жагынан ошондой бир бренд түзүү менимче бул өтө чоң миссияга ээ болот. Ташмамбет
мырза, ал белгилүү, бирок ага экономикасы чектелүү, бири бирине мындай бир буттосуу жагынан дагы алдыга эч кимди чыгарбаган кыргыздардын чамасы жетеби?
Эми мисалы үчүн биз Манас менен Айтматов менен бизден эч ким талаша албайт деген ойдомун да мен. Анткени биз үчүн бул тараптан жол ачык. Мүмкүн экономикадан, туризмден башка биз артта калышыбыз мүмкүн. Бирок именно ушул эки феномен аркылуу биз чыга алсак болот да. Анан бул жерде албетте жалаң гана тышкы бренд эмес, бул осу имен изилдөө дагы чоң маселе. Анткени бул биякта айтып атпайбы, кайталап калышы мүмкүн деп. Туура кайталап калышы мүмкүн, ар кандай нерсени кайталанып боло бериши мүмкүн. Бирок негизги миссия бул жерде башка ракурстан изилдөө да буларды. Башка ракурстан изилдөө жана башкача бир деңгээлде, мисалы үчүн интернет желеге киргизүү, жанагы дүйнөлүк башка тилдерди которуу, ошол башка тилдерге башка тилдерди айталы Манас деген терминин өзү эле дүйнөдө канча жерде бар, ошонун таблицасын түзүп айталы электрондук ушундай жолдор менен да.
Топчубек мырза, мына академия түзүү чечими кабыл алынгандан кийин аны уюштуруу кадамы кандай болуп жатат? Ал милдет кимдерге жүктөлдү? Материалдык каражат жагы кандай чечилген жатат?
Мен дегенде жана кайталоо деген боюнча мен өзүмдүн пикиримди айтайын. Кайталоо болбойт. Себеби дегенде Илимдер академиясынын чоң эмгектерин эч ким жокко чыгара албайт. Илимдер академиясында Айтматов атындагы кыргыз тил жана кыргыз адабияты деген институт бар. Кыргыз тил жана кыргыз адабияты деген. Ал эми бул болсо Манас жана Айтматов деген академия. Мунун максаттары башка да. Мисалы Илимдер академиясы көп эле иштерди жасап атат, бирок дагы Айтматов боюнча дагы терең изилдеген, айрым өтө олуттуу маселелер боюнча өтө терең изилдеген эмгектер жок, же болбосо жок кесе.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп алып суроосун анан.
Саламатсыңарбы, Бишесанан Элимир Төрөкөн.
Айта бериңиз.
Бүгүнкү күндө Манас академияга айландыруу, Чыңгыз Айтматовду академияга айландыруу бул бүгүнкү күндөгү саясатты чечүүгө күчү жетпейт. Себеби дегенде Манас окугандын баардыгы эле билет, Манастын ичи зомбулук, зордукчулук, уурулук, изнасилие эле, андан кийин аялдарды уурдап ачуу деген мазмун согуштан башка жазылбаган Манас идеология болуп бере албайт. Экинчиси айтып атасыңар, Алатоодо эти ик, сыкылды чирдеп, аны жеген адамдын бардыгы жүрөк оору болот. Бал адамдын ден соолугун, балдардын келечегине тарбия берген согуш эпосун окутуп тарбиялоонун эмне кереги жок. Чыгыз айтматовдун чыгармалары өзүнчө академия ачууга жетпейт. Кыргыз илимдер академиясын нормалдуу кармап алгыла академия ачканды коеюк.
Рахмат. Топчубек мырза, сиз жооп бересизби?
Тууганым, мындай нерсени өтө абайлап айтып жүр. Себеби дегенде Манастын арбагы деген бар. Сен ушу теңирден тескери көп нерсени айттың. Башынан аягына чейин согуш менен муундарды тарбиялоого болбойт, анан кийин ал жерде уурлук бар дегендей мындай деген көп нерсени. Эгерде ошондой болгон күндө дагы ал жерде Манас эпопеясында ал согуш аркылуу адамдын эң бир керемет касиеттери жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан бул таптакыр бурмалап айтуу бул жарабайт. Ал эми экинчиси, кудурети жетпейт деп атасың тууганым, кудурети жетет. Эгерде кыргыз эли миңдеген жылдар бою ушул дүйнөдөгү эң улуу эпосту чыгарганга кудурети жетсе, аны кеңири таркатуу, терең изилдөө жана ошонун негизинде бул жаш муундарды тарбиялоо эмне үчүн биздин колубуздан келбейт? Эгерде келбесе анда кыргыз улуту эмне жок болуп бараткан элби? Ошондуктан мындай нерсени дагы өтө этият айтуу керек. Жетет. Жанагы каражат дегендей мындай дегендин бүт бардын эсеп кысаптарын азыр карашып атат жогорку бийлик. Ачык эле айтайын, биз анын баардыгын даярдап бердик. Ал түгүл академиянын уставындагы долбоорлордун бүт баарын даярдап бердик. Ал жерде өтө деле бир чоң штаттык биримдик эмес, бирок дагы ал жерде биз шарт коюп атабыз. Эгерде эң мыкты, жаңыча ойлонгон, абдан таланттуу окумуштуулар, таланттуу изилдөөчүлөр Манас боюнча, Айтматов боюнча ошол академияда иштесин десеңер, анда ага өтө жакшы шарт түзүп бериш керек деп. Ал эми биринчи шартты Сооронбай Жээнбек өзү түздү. Себеби дегенде мына Ташкент отурат, жарым жылдын ичинде бизге 10 чакты бир имаратты көрсөтүштү. Болбогон бир көрпай жерпай, анан биз көгөрүп туруп алдык да ошол президенттердин китепканасы деген абдан жакшы имарат бар, ошону бергиле деп. Аны 12 декабрда президент өзү жарыялабады, биз академияга ошону беребиз деп. Ошондуктан алгачкы кадам шарт түзүү башталган. Эми эмкиси жана каражат, дагы бир топ нерселер бар. Менин оюмча ал жакынкы мезгилде чечилет ушул маселелер.
Мээр айым, ушул жарлыкта академиянын ишинде Манас эпосунда, кыргыз элдик эпикалык маданиятында, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачыл мурасында камтылган көөнөрбөс руханий, адап, акылактык жана этикалык баалуулуктарды жайылтууга жана элге таанытууга илимий техникалык жана искусство тааныштуулук изилдөөлөргө көмөк көрсөттү. Илимий практикалык конференцияларды таанып билүүчү материалдарды даярдоо сунушталды деп жазылган. Мындай иштерди жасоо үчүн академияда кандай адистер жана канча адис иштөө керек деген ойдосуз?
Жаңы ачылып аткан академияда эми жаңы ачылып аткан академияда биз билебиз да, кыргыз фольклор таануусунда, анан Айтматов таануу илиминде кимдер бар, кайсы окумуштуулар чыкты, кандай иштер эмгек жасап атышат, кандай иштер аткарылып атат деген бул бизге 5 кол менен санагандай аттан ачык көрүнүп турат. Ошол буга чейин дайындалган, буга чейин жазалып аткан иштерди аткарууда ошол биз 5 колубуз менен санап аткан илимпостордун баары аткарып келишкен, аткарып атышат дагы. Анан эми жаңы ачылып аткан академияда билбейм эми канча сандагы дегендигин так айтыш кыйын, бирок ошол жаңы агай айтып аткандай креативдүү, жанагы аялагандай укмуш жаштар келип ошол илимдин өзүн алып кете турганга өзүнчө бир илимий чөйрө куралса, анда иштин жакшы жагына ооп кеткендиги да. Бирок эми азыр ошол бизде адис жактарынан дагы мындай маселелер бар да. Мисалы үчүн Топчубек Турманович агайдын бүтүргөн, былтыр мурдагы жылы бир 80 жакын балдарыңыз бүттү, агай ошол бүткөн балдар мисалы үчүн Манас таануу багытындагы азыркы учурда ар кимиси ар кай жакта жүрөт да, эми мындайча айткандачы, себеби Манас таануучу деген жогорку окуу жайларда эле Манас таануу боюнча сабак болосо, а мектептерде Манас таануучу деген сабак жок. Аларга кыргыз тили жана адабияты адис деген алган окутуу
керек. Ошолорго окуу китептерин дагы даярдаш керек да.
Алар ошол маселелерди алып турат. Анан ошол маселелерди мисалы үчүн агай бүтүргөн өзүнүн балдарын ошол жерге алып алып жакшы адис катары таптап чыкса, анда иштин мындай бир жакшы жагына.
Демек азыр улуттук илимдер академиясы бул боюнча өзүнүн сунушу жокпу?
Азырынча эми сунуш болгондо эмне деп сунуштайбыз? Биз эми биздин кызматкерлер ал жерге баргыла деп эми ал ар бир кызматкерлердин
өзүнүн жекечи академия болгондон кийин жалпы кыргыздын руханий дөөлөтүн элге таанытуучу жалпы эл аралык деңгээлде иштөөчү академия болгондон кийин улуттук илимдер академиясы дагы буга чейинки тажрыйбалардын негизинде сунуштарын даярдап
бериш керек го. Түзүп аткан академия сөзсүз түрдө улуттук илимдер академиясы менен ошонун башчысы Абылдажан Амантурович менен мындай бир келишимдик негизде мындай бир эки башка тарапты карабай бири бирине мындай жардамдашуу кызматташуу аркылуу мындан аркы ишти алып барат деген ойдо турабыз да азыр.
Ташмамбет мырза, азыр коомдо академияга жалаң Манас айткан жана аны изилдөөчүлөр чогулуп Манастын феномени изилдениши керек, айрымдар Манасчыларды машыктыруучу дагы жай болуш керек деп атышат. Андан тышкары Манас академиясын өзүңүз дагы белгилеп кеттиңиз, жайсаңчылар башкарышы керек деген дагы ойлор коомдо айтылып жатыптыр. Академияга ким жетекчи болушу ошол академиянын иштеп кетишине зор таасир берүүчү маселеби?
Эми албетте бир киши баардык маселени чече албайт. Мен бул жерде кичине кошуп коеюн, бул кишинин баягы силердин академия анан биздин улуттук академия деп бөлүп айтканына мен каршымын. Анткени бул бүткүл Кыргызстан үчүн, бүткүл өлкө үчүн уюштурулуп аткан академия болуп атат. Демек бул кишинин өзү иштеп калышып мына ал жерде. Мен мүмкүн академиянын тиги улуттук академия бар Абылжандын коллектив менен иштеп калышым мүмкүн. Бул эчтекени чечпейт. Анан ошондуктан дайыма биз бир багытта деп ойлошубуз керек. Ошондой академияда. Анан кийин экинчи дагы жана айтып атпайсызбы ким башы? Бул кыргыздын макалы бар. Бүткөн ишке сынчы көп, бүткөн ашты жечи көп деген. Анан эч кандай бул Манас академиясы деген сөз көтөрүлүп атканда эч ким аны эсине албаган, таптакырлы аны ойлобогон, атүгүл Манастын кереги жок дегендер азыр чыгып алып туруп мен башкарышым керек дегендер да болуп атыптыр. Бул туура эмес. Анткени баягы атыр элек өлтүр элек аюунун терисин бөлгөндөй эле да, азыр тиги жарлык боюнча түзүлгөн жок, эми өкмөттүн токтому менен гана түзүлөт да. Ошондон кийин айтса болот эле. А бирок аны поскольку бул президенттин жемилгеси болгондон кийин президент ошол жактагы өздөрү чечсе керек. Менимче аны ким коюшун мен азыр айта албаймын. Бирок кептин бардыгы ал ким болушун демес, кептин бардыгы чогуу иштешибизде. Бул киши ушул топчукенин өзүнүн кадрлары бар, мен дагы тарыхчы катары бул чогуу иштеп жүрөбүз. Бир топ адамдар бар Кыргызда, ал жагынан биз менимче кадр жетишпей калат деп ойлобойбуз. Бизде аябай сонун кадрлар толтура.
Топчубек мырза, Акаевдин заманында Манастын жети осуятын Кыргызстандын өнүгүү багыты деп идеологияга айлантканга аракет кылды эле. Калыстык үчүн айтканда ошол жети осуяттын багыты андан ары иш аракеттер менен улантса, мамлекетти бекемдөөгө дагы, өнүктүрүүгө дагы чоң салым кошмок деген менин жеке пикирим бар. Бирок ал элге сиңген жок. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Биринчиден, Манас эпопеясында жана Кыргызстандын улуу эпикалык мурастарында жети осуят эмес, мүмкүн жетимиштер. Ошондуктан ал бир мындай волюнтаристтик оюнан чыгарып туруп эле жетини жаза коюп, анан кийин элге жарыялаган, бул сиңген жок. Себеби дегенде Манасты көп билбегендер эле ошентип жазып таштаган, мен аны билем жакшы. Ал эми могу академия жөнүндө дагы кошумча айтсак, бул академияда бир 5-6 борбор болот. Эң негизги борбору өзү Манас Айтматов. Андан башка жанагы Бүкөн, сен жакшы айттың, Манастын классикалык варианттарын дүйнөлүк желеге салуу деген ушунчалык татаал маселе турат. Ушунга чейин эч ким ойлогон эмес. Анын ичинде мен билгенден илимдер академиясы дагы муну жасаган эмес. Же болбосо экинчи, андан дагы татаал маселе ошол классикалык варианттарын, демек 10,000 деген саптарды ошол дүйнөнүн негизги тилдерине эң бир сапаттуу которуу деген маселе турат. И акыркысы, мен башында айттым эле, бул силер академия жөнүндө эметкенде Кыргызстандын чегиндеги эле кадрлар же болбосо окумуштуулар деп эсептебегиле. Мисалы, бул Пекинде Адыл Жуматурду деген чоң окумуштуу бар. Кытай тарапта ошол хансулар бар, уйгурлар бар, казактар бар, монголдор бар. О Русияда, Алтайда, мен айтпадым жанагы, ал түгүл Америка Кошмо Штатынын Флорида университетинде дагы манастануучулар бар. Ошондуктан бул академиянын негизги таяна турган кадрлары жалаң эле
негизги аянч болуш керек экен да. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Мукунайым, саламатсызбы. Канчаевна Каныбек Мырзаханов. Мен кыска эле айтам, бул академиянын кереги бар сөзсүз түрдө. Мына Топчок Турганалиев туура айтып атат, бул биз эле өзүбүз изилдебестен дүйнөбүздү изилдегендер бар. Анан Чыңгыз Айтматовду изилдегендер көп да дүйнөбүздүн. Ошон үчүн баарын башын бириктирип, биз ушундай академиянын ачылганына кыргыз эли кубанып, баарыбыз бир күч болушубуз керек. Мына Ислам академиясы болот деди эле, мына кудайга шүгүр мусулмандардын баары чүйүлүп атат. Окумуштуу силер деле, мына башыңарды бириктиргиле, талашып барчу бербестен. Рахмат.
Эң туура. Мээрим айым, кандай дейсиз, бул Манас эпосу Манасчылардын ар бир өзлөрүнүн дараметине, талантына жараша айтылат эмеспи? Бир Манасчынын айткан ойлору, айткандары, Манасы башкаларга дагы окшошпойт. Бирок ошолордун баарын иретке салып, же болбосо иретке салуунун эле зарылдыгы жоктур. Бирок Топчубек мырза айткандай, башка элге таанытыш үчүн сөзсүз түрдө Бириккен Улуттар Уюму колдонгон 5-6 тилге сөзсүз которуш керек эмеспи? Ошондой адистер барбы Кыргызстанда?
Эми Чыңгыз Айтматов атындагы тил адабият институтунун Манас бөлүмүндө мен азыр агайга бир тилге кошумча айтып кетким келип атат. Жанагы дүйнөлүк эпостор желесине биздин эпостарды салыш керек деген маселени бизде азыр январь айынын башында Москвада жакшы бир эме болуп келди, семинар болду. Ошол азыркы күндө Манас университетинде ошол боюнча бир чоң долбоор иш деп ошол жерде биздин Зарина Жанары деген кыздарыбыз азыр эпостордун ичиндеги жанагы тематикалык бөлүмдөргө бөлүп, анын өзүнүн бир шарттары бар экен, ошол жерде иштеп атышат. Бул нерсе колго алынды. Андан сырткары сиз айтып аткан жанагы изилдөөлөр эми ар бир манасчынын буга чейин кудайга шүгүр биз классикалык деп айтып келаткан эпостун варианттары жарык көрүп, алар боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп келген. Мына эми бүгүнкү күнү жаңы айтып аткан кол жазмалар фондундагы варианттар дагы китеп болуп чыкты. Эми алар иштин тартиби менен баягы текст даяр болгондон кийин, академиялык басылма даяр болгондон кийин эми изилдөөлөр андан ары улантылып, ошол ар бир манасчынын өзүнүн көркөм чыгармачылык феноменин аныкташ үчүн илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Буга чейин дагы бир топ манасчылардын өзүнүн жекече чыгармачылыгына арналган изилдөөлөр жазылып келаткан.
Башка тилдерге которуу маселеси. Мисалы үчүн Сапарбек Касманбетов айткан Манасты кыздары англис тилине которулуп, бул Британияда Манас китеби чыкты, англис тилинде чыкты. Бирок бул китеп жалпы дүйнөдөгү Манаска кызыгуучуларга жетпейт да. Ошон үчүн бул маселени кантип чечесиздер?
Манасты которуу ишинде буга чейин Манас бир топ эле тилдерге которулуп келген. Өткөн жылы да биз мисалы үчүн Манас университети менен бирдикте, анан Түркиянын менен элчилиги менен бирдикте түрк тилине которуу ишин колго алдык. Биздин эле ошол Манастанын бөлүмүндө иштеген кызматкерлердин эмгеги менен жаралды алыш десек болот. Андан сырткары хинди тилине, тиги немец тилине буга чейин которулуп келген, англис тилине которулуп келген варианттар.
Кайсы Манасчынын варианттары?
Ал негизинен көбүнчө бириктирилген вариант катары бириктирилген вариантты которуп жүрөбүз. Андан сырткары айрым мисалы үчүн кызыккандар, герман тилине которулгандар бар, деген алар мындай айрым варианттарды которгондор дагы бар. И жанагындай бириктирилген вариантты анан биз өткөн жылы Сагынбайдыкын толук академиялык басылмасынын түрк тилине которту ишин колго алдык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арайкөз Шарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Манас жана Айтматов академиясынын көтөрөр жүгү кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Ишеналы Арабаев атындагы университеттин Манас таануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиев, тарых илимдеринин доктору профессор Ташманбет Кененсариев жана Улуттук илимдер академиясынын Айтматов атындагы илим изилдөө институтунун Манас бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин доктору Мээрим Көлбаева катышып жатат. Биздин бул талкуубузду Санжира радиосу аркылуу Кыргызстандагы угармандарыбыз угуп жатышат. Ал эми азыр Санжира радиосундагы убактыбыз аяктап бара жатат. Бирок урматтуу угарман, биз бул талкууну социалдык тармактардагы Азаттык радиосунун социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу улантабыз. Сиз Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрө аласыз. Ал эми Санжира радиосунан бизди тыңшап жаткандарга кезектеги эфирде жолугушканча саламатта болуңуздар деп айтмакчыбыз.